Сёння ў першай палове дня святы Отец прыняў на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Чарнагорыі Ігора Люкшыча. Пасля сустрэчы з пантыфікам адбылася размова чарнагорскага палітыка з кардыналам дзяржсакратаром Тарчэзіо Бертоне, якога суправаджаў арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах з дзяржавамі. У паведамленні залі друку апостальскай сталіцы адзначаецца, што ў цэнтры сардэчных перамоў было базавае пагадненне паміж апостальскай сталіцай і Чарнагорыяй, якое затым падпісалі кардынал Тарчэзіо Бертоне і Ігор Люкшыч. Пагадненне рэгулюе прававое становішча каталіцкага касцёла і яго асноўных устаноў у краіне і пацвярджае добрыя адносіны паміж апостальскай сталіцай і Чарнагорыяй, якія былі наладжаны з самага пачатку незалежнасці краіны. У камюніке залі друку падкрэсліваецца, што падчас размовы кардынал Бертоне і спадар Люкшыч абмяняліся думкамі па некаторых міжнародных пытаннях у перспектыве еўрапейскай і еўраатлантычнай інтэграцыі Чарнагорыі, надаючы асаблівую ўвагу працы ўрада гэтай краіны па ўмацаванні міру паміж насельніцтвам і рэлігійнымі канфесіямі, прысутнымі тут. Акрамя таго, было пацверджана жаданне працягваць канструктыўны дыялог па пытаннях, якія ўяўляюць агульны інтарэс для апостальскай сталіцы і Чарнагорыі.